Samozřejmě si s všemi podrobnostmi pamatuji na 15. březen, den, kdy, jak napsal tehdy Jaroslav Seifert ve svém vějíři Boženě Němcové, tma tmoucí a tma neznámá, jež dolehla na naše krovy, jak tympán v uši Smetanovi, ty neslyšel jsi, však tíha tích dolehla tak na naše krovy, na kterých ležel právě sníh. To byla knížka, která vyšla za okupace a je to ukázka takových jinotajů, který užívali naši básníci, protože skutečně na 15. března sněžilo a střechy byly zasněžené a byl takový mokrý březnový den na ulicích řady německých vojenských aut. Jihlavští Němci se objímali a líbali na potkání, radovali se, že jsou zbaveni českého útisku. Heslo bylo Iglau ist frei a dvakrát marně čekali na náměstí na příjezd Hitlera, který po Praze navštívil Brno a měl se vracet přes Jihlavu, ale pak odjel do Vídně a ani druhý den přes Jihlavu nejel, takže my jsme škodolivě z okna se dívali, jak po marném čekání dvojím dokonce se Němci rozcházejí a mnozí v rukou nesli žebříky nebo schůdky, které si vzali s sebou, aby lépe viděli. V létě jsem byl na nezapomenutelném táboře, ve kterém žil ještě duch první republiky. To byl Masarykův letní tábor IMKY v Osázaví, v Kácově nebo u Kácova. Tam byl výborný program hry, sport, hledání pokladu, přednášky. Byl tam známý orientalista Alois Musil. Vodáctví. S námi malými kluky se ti velcí moc nebavili, ale byli tam někteří známí mladí lidé z Prahy. Byl tam například známý textař populární swingové éry jazzu, který se jmenoval Karel Kozel. On byl doktor práv dokonce a žil až do roku 83 potom. A ten psal texty pro skladatele, jako byl Kamil Běhounek, Alfons Jindra, písničky Sám s děvčetem v dešti, nebo Má láska je jazz, Cvrček muzikant a jiné tedy písničky té swingové éry byly z texty Karla Kozla. Po prázdninách jsem nastoupil do Jihlavského gymnázia, do Prýmy, ovšem okupanti už zabrali hlavní budovu, takže jsme chodili do různých jihlavských školních budov. Gymnázium mělo v Jihlavě dobrou úroveň, učili na něm i někteří profesoři, kteří byli známi v široké kulturní veřejnosti, například katolický filozof, redaktor studentského časopisu a beletrista Dominik Pecka, potom v 50. letech byl dvakrát zavřený za komunistického režimu. Nebo malíř a loutkář, který se jmenoval Bohuslav Metelka. Po 15. březnu jihlavští nacisté slavili a slavili, to nebralo konce. Domy byly ozdobeny dlouhými splývajícími prapory s hákovými kříži. Na to byly dokonce předpisy, jaké ty vlajky musí být. Pořádali pochodňové průvody. Vlastně to oslavování trvalo až do června 1939. Po vzoru německých měst i v Jihlavě hned koncem března do základu vypálili honosnou jihlavskou synagogu. A to byla pěkná stavba s takovými maurskými prvky. A vypálili i pohřební síň na židovském hřbitově. Dnes je na místě té synagogy parčík se zdařilým moderním pomníkem Gustava Mahlera, který je dílem sochaře Koblasy. Nacistické nadšení a šílení mělo svůj vývoj. Vrcholu pravděpodobně dosáhlo, když kapitulovala Francie. Ale na konci roku 1942, začátkem 1943, kdy byl nařízen celoněmecký státní smutek, německé velení muselo přiznat obrovskou porážku u Stalingradu, se to německé nadšení měnilo v nostalgii a spíše smutek, protože stále víc synů a otců jihlavských rodin umíralo na frontách v Rusku, v Africe, v Normandii potom, a oni si začali uvědomovat, že svět si nedá líbit to, co reprezentovali prostě hitlerovci. Zvlášť potom, když také Spojené státy vstoupily do války, tak ti nacisté už si uvědomovali, že to asi skončí špatně, ale až do samého konce vraždili vězně v koncentračních táborech a věznicích, ale už se rýsovala před nimi představa porážky. Jednou, když jsem přecházel Jihlavské náměstí, stal jsem se svědkem události, o ní jsem se teprve ex post dověděl, že se jí říká svatba s helmou. Před barokním kostelem svatého Ignáce se fotografovala skupinka lidí, dívka v bílých šatech svatebních, voják v uniformě držel nějaké ty železné kříže a řády na polštářku a ostatní v černém slavnostním oblečení. Dívka, její snoubenec, padl někde na frontě, chtěla být svému milenci věrná i po smrti, a tak se konala svatba. Ženicha zastoupili rodiče, kamarád voják držel ta vyznamenání a ze svobodného děvčete se rázem stala vdova. Nacisté se plánovitě snažili početně omezit inteligenci českého národa. O tom jsou doklady. Součástí této snahy bylo zavření všech vysokých škol, nejdřív na 3 roky a potom stejně za 3 roky neodevřeli. Ale zavírali i gymnázia, omezovali počty studentů, kteří postupovali z kvarty do kvinty, a Jihlavské gymnázium bylo jedno z těch, které zavřeli úplně. 5. listopadu 1941 přijeli za ředitelem gymnázia Vaňkem gestapáci a oznámili, že škola se policejně uzavírá pro nepřátelskou činnost učitelů i žáků k říši. Vlastně se nic nikomu neprokázalo, za to nebyl nikdo zavřen, ale to byl takový vymyšlený důvod. Úplně zavřené gymnázium bylo kromě Jihlavy ještě ve Frýdku Místku a v Uherském Hradišti. Možná jinde, a já o tom nevím. My jsme byli v té době v Tercii. Nejhorší bylo, že žákům zrušeného gymnázia bylo zakázáno přejít na jinou střední školu. Museli jsme do Měšťanky, tehdy se říkalo Hauptschule, a chodili jsme nejdříve do 4. ročníku a potom do takzvaného jednoročního kurzu. Kdyby bývali nám dovolili přestoupit do Telče nebo Havličkova Brodu, nebo Třebíče, tak by toto zavření gymnázia se dalo vydržet, ale takto tedy ani oktaváni nesměli na jiné škole maturovat a nikdo nesměl přejít na jinou střední školu ani na obchodní akademii. Na obchodní školu to nepokládali za střední školu, tak tam jsme mohli. A tak já jsem chodil do obchodní školy v Brně na Kotlářské ulici. zaujal mě těsnopis a účetnictví, které jsem pak po 30 letech využil za normalizace družstvu Dlažba, poněvadž jednu chvíli jsem tam také byl skladovým účetním. V Brně byl tehdy tak velký nedostatek školních prostorů za války, to byl školní rok 43-44, že se učilo na 3 směny, dopoledne, odpoledne a ještě vložená polední směna. Obchodní školu jsem nedokončil, protože v srpnu 1944 vyhlásil Goebbels takzvaný total einsatz, totální nasazení. Všichni studenti byli nasazeni do válečného průmyslu. Byla zakázána činnost profesionálních divadel a řada dalších věcí. Pracoval jsem jako pomocný dělník v autokarosárně, kde se opravovala hlavně nákladní auta Wehrmachtu. Byla to česká karosárna JK Sedláček, dnes dávno zrušená, na jejím místě stojí v hlavě Dům kultury. Rozhodně jsem se tam nepřetrhl, to byla celkem pro mě šťastná okolnost, že jsem se dostal do této české karosárny. My jsme vypomáhali v klempířské nebo sedlářské dílně, pochůzky různé, procvačiny dělníkům, nalístky, které nám svěřili ty ústřižky a my jsme jim přinesli za to chlebové housky nebo i salám. Zásobování bylo mizerné, ale celkem ta ekonomika až do konce války fungovala. Na ty lístky se to něco vždycky dostalo. Celkem se moc už nedělalo, chlapi často hráli místo práce karty a my jsme museli dávat pozor, jestli nejde vedoucí. Konec války byl především pro mě velký citový zážitek. To vědomí, že zase máme svůj svobodný stát, že jsme zvítězili, to je podnes pro mě předmětem přemýšlení, protože jsme se postupně dovídali o všem, co se dělo v těch koncentrácích, věděli jsme o Lidicích a teď najednou tedy byla tady zase svoboda. Ještě dodnes rád sleduji ty dokumentární filmy o válce v televizi, protože si uvědomuji naplno, co všechno nacisté napáchali, kolik lidí se nevrátilo z koncentračních táborů, co to byl holokaust, co znamenali pro českou kulturu Josef Čapek, Vančura, Václavek, Fučík a tak dále, co napáchali lidem z mého okolí, z naší rodiny, byl popraven ještě koncem dubna inženýr Jirka Heimrich, to byl syn továrníka Heimricha, který byl i politicky činný a byl to příbuzný, vzdálený sice, ale on měl za ženu jednu babičinu sestru a tohle byl jeho vnuk, ten inženýr Heimrich. Z dědečkovy rodiny byli zavražděni v Třešti odborný učitel Vozáb a jeho dva synové, jeden z nich velmi nadaný malíř. A nyní tedy jsem viděl nacismus poražený na hlavu. Nacisté se do poslední chvíle nechtěli vzdát. Na jihlavském vojenském Vitově jsem našel několik hrobů německých vojáků, kteří se narodili 1927 jako já a padli v dubnu nebo v březnu 1945. Ja som potom ako literárny historik ve svojej odbornej činnosti se pořád vracel k tomu zážitku války, protože to pro mě skutečně bylo tedy po té citové stránce nejsilnější emoce. Takže jsem psal například o sborníku Tři koruny české, který propašovali naši básníci do Francie. Psal jsem o ilegálních časopisech, a kteří básníci do nich psali. Psal jsem o jinotajích v poezii za let 39 až 45. Psal jsem o Palivcovi, který byl v odboji a potom zavřen i za komunismu. O Seifertovi a kandidátská práce, kterou jsem obhájil v Brně v roce 1990, byla o válečné poezii, tedy česká poezie z let války, ale odevzdaná byla už 69, jenomže potom nám zakázali obhajovat, takže až teprve po 20 letech se konala obhajoba té moje práce. V Jihlavě bylo naštěstí rozumné vedení těch ilegálních organizací. Zastupoval je hlavně inspektor a kapitán v záloze, který se jmenoval Dolenský, nekomunista, takže další roli v jihlavských dějinách už potom nehrál a odstěhoval se, ale on prostě vyjednal průjezd městem a za to došlo k předání radnice Čechům a povolení vyvěšťovat československé vlajky. Takže nedošlo v Jihlavě k žádným takovým tragédiím, jako byly Třešti a Velké Mezřiči, kde to stálo desítky, možná stovky úplně nevinných životů. My jsme jako skauti Sokolové a podobně jsme už od 6. května byli na jihlavské radnici a fungovali jsme jako taková spojovací služba posádkového velitelství, se to jmenovalo, až potom do června 45. Ovšem veliteli spojovací služby byla skupina, která o sobě tedy prohlašovala, že jsou komunisté a že pracovali ilegálně, nikdo ovšem jejich ilegálně ani činnost žádnou nezaznamenal, a ti tam v té spojovací službě zaujali vedoucí místa. Mezi nimi byl i Jarda Moučka, čili herec Jaroslav Moučka, kterého znáte z televize, který se prý přestal stýkat se svým bratrem Milanem Moučkou, protože ten byl jedním z hlavních vyšetřovatelů v procesech 50. let, když byla souzena ta skupina Milady Horákové a tak dále. Tedy tento Milan Moučka dneska už nežije, ani jeden z nich. Byl jeden, kdo měl prsty v 50. letech, a druhý byl Antonín Prchal, to byl taky Jihlavák, dokonce pak náměstek ministra, ale ten v té spojovací službě nebyl, poněvadž už pracoval v Brně. Odsud Němců z Jihlavy proběhl celkem organizovaně, jezdili do Německa vlakem, byly také takové vystřelky protiněmecké, ale v Jihlavě se žádná hromadná tragédie v květnu 45 ani v létě potom neudála. Za naší pomoci bylo dáno do pořádku gymnázium, tedy budova, a už v létě byla zahájena výuka. Z tercie jsme přešli rovnou do septimy. Nestratili jsme rok a bylo to správné rozhodnutí, ale latina nebo chemie nám chyběla. Naši profesoři většinou dělali, co mohli. My jsme se také snažili, i když po válečném ruchu nebylo studium na prvním místě naší stupnice hodnot v těch 18 letech. V červnu 1947 jsme maturovali a rozešli se na vysoké školy. Já už jsem měl za sebou první cestu do západní Evropy v roce 1946 ve Švýcarsku, takový výměnný zájezd, který vyjednali pražští zástupci středoškoláků. Byl to podnik SČM, tedy Svazu české mládeže. A už tehdy nám na cestu dali vysokoškoláka komunistu, který měl hlídat, zda se neděje něco nekalého z hlediska KSČ. Byl to budoucí známý komentátor a novinář Čestmír Suchý, který ovšem potom byl chartista a dožil se ještě roku 89 jako vysokoškolský profesor. Pro mě to byl na dlouhá léta jediný krok do západní Evropy. To Švýcarsko s mírovým přepichem, výklady plnými zboží, jezera, Alpy, ale i tedy potraviny, hodinky, ale také obrazy v Curišské galerii, Cézanne, Manet, Matisse, to byl zážitek na celý život.